Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana yleisen historian professori Jukka Korpela. Me puhutaan idänorjakaupasta keskiajalla ja tässä kulkee myös alajuonteena ihmisryöstöt Suomesta ja Karjalasta. Hyvin mielenkiintoista luettavaa, koska enpä ole törmännyt tällaiseen aikaisemmin, johtuen siitä yksinkertaisesta syystä, että aihetta ei ole tutkittu aikaisemmin. Eli jos tätä nyt sitten hieman kontekstualisoi, laittaa asia yhteyteensä, niin tällainen tiivis kysymys, niin mistä tässä tutkimuksessa on kyse?
Tutkimuksessa on kyse siitä, että muiden tutkimuksien kautta törmäsin slaavin kielessä, arkisanaisesti sanoen venäläisissä kroniikoissa lauseisiin sotaretkien yhteydessä, että ja ryöstettiin mukaan paljon ihmisiä. Sotaretkiä, jotka tehtiin pohjoiseen nykyisen Suomen ja Karjala-alueelle. Ja en niihin nyt aluksi kiinnittänyt huomiota, mutta sitten rupesin pohtimaan, että mitä järkeä oli näitä ihmisiä raahata seudulle, jossa kärsittiin itse nälänhätää, jossa ei ollut työvoimapulaa, tiettömien taipaleiden takaa. Ja sitten koonsin näistä yhden tutkimuksen, jossa havaitsin, että tämä on itse asiassa aika suuri ja pysyvä ilmiö aina 1100-luvulta tuonne 1500-luvulle. Ja säännönmukaisesti näiden sotaretkien yhteydessä.
Toinen, mistä kannattaa myös aloittaa, on sitten koko orja käsitteen tai sanan mieletön monimuotoisuus, siis monille voi olla tuttu latinan servus tai sitten tästä opin, että slaavilaiset, niin tämä voidaan johtaa esimerkiksi englannin slaves-sana slaavilaisuudesta. Mutta nämä merkitykset ei ole sillä tavalla universaaleja, että ne olisi käännettävissä suoraan paikasta paikkaan, vaan ne voi tarkoittaa eri maantieteellisissä asemissa tai eri kulttuureissa hyvinkin erilaisia asioita. Voisitko kertoa tästä? Ei nyt oikeastaan etymologiasta, vaan pikemminkin tällaisista lokaalisista käyttötavoista.
Joo, siis suuri ongelma tietysti kaikessa orjatutkimuksessa ja nykyisin orjapuhunnassa, että kun puhutaan ihmiskaupasta ja tehdään eroa, ja tai sanotaan, että onko se orjuutta nykyisin vai ei, on se, että orjakäsite on kahdella tavalla vääristynyt. Toisaalta niin kuin filmiteollisuuden kautta orjuuden yksi muoto, eli pohjois-amerikkainen plantaasiorjuus on niin kuin levinnyt yleiskäsitykseksi siitä, että mitä kaikki orjuus on. Ja sitten toisaalta vanhentuneessa talous- tai marxilaisessa yhteiskuntateoriassa puhuttiin orjista talousmuotona. Ja nyt niistä on syntynyt yleinen käsitys, että olisi jonkinlainen yhtenäinen ja yksiselitteinen orjuuden muoto. Mutta näin ei ole ollut, vaan että kyse on epävapaan työn muodosta. Ja nyt meidän nykyisessä yhteiskunnassa on vapaita ihmisiä, mutta suurin osahan maailman yhteiskunnista rakentuu epävapauden varaan, että ei ole niin kuin vapaita ihmisiä, jotka on vapaasti toimivia oikeudellisia subjekteja. Ja näin ollen on yhteiskuntia, joiden koko hallintojärjestelmä on rakentunut hallitsijan orjista, armeija on rakentunut hallitsijan orjista, puolisot ovat orjia oikeudellisesti, että heillä ei ole oikeudellista asemaa. Tai sitten, että oikeudellisena toimijana on joku klaani. Ja nyt ihmisien niin kuin myymisellä ja naittamisella ei välttämättä ollut kovin suurtaakaan eroa jossakin yhteiskunnissa. Ja sitten taas niin kuin toinen ääripää on ollut se, että työvoimaksi ryöstetään ja kaupitellaan ihmisiä niin kuin eläimen asemassa. Ja näitä kaikkia varten on eri kielissä ääretön määrä sanoja. On ollut niitä ihmisiä, jotka työskentelee jossain kaivoksissa, pakkotyössä, tai sitten vaikka plantaaseissa jossain tuotantoorjissa orjina, tai sitten ihan palvelijoina. Ja näitä kaikkia kutsutaan jollain erityistermillä. Se on niin kuin meidän jälkikäteistä ajattelua käyttää niistä yhtä yksittäistä ilmaisua. Tietysti joissain yhteiskunnissa, vaikka roomalaisessa oikeudessa oli Rooman valtakunnassa kyllä orjalle sinänsä oikeudellisesti aika selkeästikin määritelty asemansa, mutta niidenkin keskuudessa oli hyvin suuri sosiaalinen ja taloudellinen ja voisiko nyt sanoa poliittinenkin ero, että tietysti keisarin talouden orjat, niin ne oli merkittäviä virkamiehiä jo sitten keisariajalla ja erosivat aivan täydellisesti jostain maaseudun työväestä.
Tämä on ehkä mahdoton kysymys, mutta varmasti osaat esittää ainakin sofistikoitunutta spekulaatiota siitä, että milloin tällainen käytäntö voisi olla alkanut, orja, orjuus. Onko se edes mahdollista vastata?
No, jos lähdetään miettimään, siis siinä mielessä, kun ajatellaan, että yhteiskunnan kehittyminen on alkanut nykykäsityksen mukaan siitä, että Lähi-idässä yhteiskunnat alkaa syntyä eriarvoisuutta. Ja se eriarvoisuus johti sitten siihen, että ruvetaan maanviljelykäyttöön. Alkaa syntyä niitä, jotka ovat tuotantoprosessissa tuottamassa ruokaa niille, jotka tuottavat sitten hallintopalveluita ja seremonioita ja uskontoa. Niin siinä vaiheessa, kun on eriarvoistuminen alkanut, niin on varmasti ollut myöskin sitten ihmisiä, joiden asemasta on toiset yksittäiset ihmiset päättäneet. Ja näin me varmaan liikutaan jossain neoliittisella kivikaudella. Et se on selvää, että semmoista eriarvoisuutta on ollut olemassa niin pitkään kuin on ollut sanotaan yhteisökulttuureita. Et puhutaan varmaan jostain nyt 8000 vuotta sitten olleesta. Mutta sitten se on laajentunut tämmöinen orjien asema tietysti sitä myötä, kun yhteiskunta on monimuotoistunut. Kun on ollut klaanirakenteita, niin tällä orjuudella on ollut se merkitys, että orjat on ollut tämän hallitsijan omaisuutta, klaanien ulkopuolisia ihmisiä. Ja näin ollen lojaaleja sille hallitsijalle. Ja sen takia niin kuin on syntynyt orjabyrokratioita jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Ja sitten tietyillä alueilla, jossa niin kuin tuotanto on ollut järkevää organisoida laajasti ja ollut mahdollisuutta käydä kauppaan, niin siellä on syntynyt tietysti tuotanto-orjuutta. Ja sitten kaivoksissa, kun niitä on käytetty. Sinne on sitten sotavankeja ja muita pistetty. Että kyllä siinä mielessä on varhaisessa vaiheessa syntynyt.
Voisi ehkä keskittyä vähän tähän, koska tässä tuli tämä valtasuhde ja nämä klaanit esiin. Ja voi siis, ainakin näin luin tutkimusta siihen, että voidaan siis ajatella, että orjuus muuttaa muotoaan kun liikutaan tuollaisesta pienyhteisöstä sitten ikään kuin suvereenin vallan alle tai kuninkaan kruunun vallan alle, jolloin siitä poistuu ikään kuin tällaisia vallan välitasoja. Ja tämä valta-analyysi on mun mielestä hyvin mielenkiintoista.
Joo, siis iso muutoshan Euroopassa tapahtuu juuri siinä vaiheessa, kun alkaa syntyä kuninkaan valta Länsi-Euroopassa, nimenomaan suvereeni kuninkaan valta. Että jos ajatellaan varhaiskeskiaikaista yhteisöä Skandinaaviassa ja muualla, niin siellä oli ihmisiä, joita kuvataan tämmöisillä orjasanoilla Ruotsissa ja Skandinaaviassa ja muualla. Mutta sitten kun alkaa syntyä kuninkaanvalta ja kuninkaanvalta alkaa rakentaa omaa valtaansa nimenomaan kuninkaan omien lakien varaan, niin siinä vaiheessa kuningas haluaa määritellä kaikkien ihmisten aseman omien lakiensa. Ja se purkaa Länsi-Euroopassa Alppien pohjoispuolella orjuuden sydänkeskiajalla. Ja tietysti voisi kyynisesti sanoa, että kaikista ihmisistä tuli sitten kuninkaan orjia lopullisesti. Ja niinhän oikeastaan virkamiehet on tänä päivänäkin valtion orjia, koska he on yksipuolisella virkamääräyksellä siinä asemassaan. Ja vielä vanhassa systeemissä he eivät saaneet palkkaa, vaan heille maksettiin etukäteen 90-luvulle asti ylläpitorahaa. Ja se asema oli niin kuin oikeasti vastaa jossain mielessä sitä, mitä orja tämmöisessä järjestelmässä on. Mutta sitten, kun tämä kuninkaanvalta ei kehittynyt sillä tavalla Itä-Euroopassa, eikä varsinkaan Lähi-idässä, vaan siellä valta rakentui klaanien varaan ja haaremihallinnon varaan, niin siellä jatkui tämmöiset orjabyrokratiat. Eli hallitsijan koko haaremihallinto, joka oli kehittynyt omalla tavalla oleva keskushallinto. Se rakentui hallitsijan orjista ja armeija rakentui kanssa orjista. Ei synny sotilaseliittiä, joka uhkaa hallitsijan asemaa, eikä synny virkamieseliittiä, joka uhkaa hallitsijan asemaa, koska kaikki on hänen orjiaan. Ei synny perinnöllisiä virkamiehiä. Turkkilaiset janitsaarit on tästä nyt yksi ehkä niin kuin yleisön tuntema esimerkki.
Täällä on tänään siis vieraana yleisen historian professori Jukka Korpela. Me puhutaan idän orjakaupasta keskiajalla. Jos katsoo vähän tätä ajallista rakennetta, niin ensinnäkin on esitetty sellainen lähes hokema, että Suomessa ei koskaan ole orjuutta. Tartutaan siihen ensin. Pitääkö tämä paikkansa tällainen?
No, Varsinaisesti sitä mä en ole tutkinut, mutta olen lukenut arkeologeilta ja muilta sen, että kyllä tietysti on ollut eriarvoisia ihmisiä näissä maatalousyhteisöissä rautakaudella. Ja sen takia ilmeisesti siellä on ollut orjia siinä mitassa kuin kaikissa muissakin eurooppalaisissa yhteisöissä. Jonkinnäköisiä epävapaita palvelijoita tai maatyöläisiä, jotka on riippunut tästä talon isäntäväestä. Sitten on kokonaan niin kuin erikoinen asia se, että miten niin kuin lappalaiset keskiajalla on, koska nehän on tietyissä asiakirjoissa luettu joidenkin talojen omistukseen ja niitä käsitellään vähän niin kuin omaisuus erinä. Nyt lappalaisista osa on saamelaisia ja osa ei ole saamelaisia, tähän en uppoa. Mutta että lappalaisia käsitellään omaisuuserinä, samoin niitä käsitellään, kyllä myös niin kuin näytetään käsittelevän moskovalaisissa asiakirjoissa. Et ne on kanssa tietyllä tavalla voineet olla vähän epävapaassa asemassa. Mutta sitten suomalaisia on joutunut orjuuteen, että sehän on tietysti sitten vielä myöhäiseen aikaankin asti, on selvä asia.
Ajattelin tuota myöhäistä vaihetta, niin puhutko isosta vihasta? Joo,
isosta vihasta, eli sitähän on nyt ollut viime aikoinakin Janne Vilkunan ja muiden tutkimuksessa paljonkin kertomusta siitä, kuinka isovihan aikana Venäjälle ryöstettiin suomalaisia ja ne joutuvat sinne orjuuteen. Se ilmiö on kuitenkin pikkusen toisenlainen kuin mun nähdäkseni tämä keskiaikainen orjuus, koska siinä vaiheessa Venäjällä oli jo sen verran merkittävää tuotantoa, että siellä tarvittiin tuotantoon tätä väkeä maatöihin ja palvelijoiksi. Keskiajalla tilanne oli vähän toisenlainen, koska ei ollut sellaista tuotantoa, että siihen olisi ollut niin kuin järkevää raahata ihmisiä suuria määriä, vaan että pikemminkin tavattiin, venäläiset myi omiakin perheenjäseniään eteenpäin orjuuteen, niin ei siellä semmoista kysyntää siinä vaiheessa ollut. Mutta että varassa vaiheessakin suomalaisia joutui, mutta myöskin ilmeisesti kyllä joutui Ruotsiin orjuuteen, että siis nyt ainakin 1300-luvun alkuun saakka.
Mitä Ruotsissa ja oikeastaan Norjassa, viittaan siis viikinkiaikaan, niin, ja oikeastaan sen romahtamiseen, kuinka laajaa toimintaa tämä oli ja millä tavalla orjuus näytteli siinä osansa?
No viikinkien yksi kauppatavara oli orjat, että viikingit kauppasivat kaiken näköisten kirjallisten tietojen mukaan, mikä meillä on, niin orjia muun ohella ja ne on ollut arvokkaita kauppatavaroita. Ja tämmöisiä orjia ryöstettiin sitten niin kuin naapuriväestöjen keskuudesta ja sopii olettaa, että naapuriväestöjä oli myöskin sitten suomalaiset väestöt, mutta siis skandinaavit ryösteli kyllä toisiaankin, että tämä ei ole mikään kansallinen kysymys, että se ei sillä tavalla jakautunut kansallisesti ja se jatkuu ruotsalaisissa laissa 1300-luvulla asti, sitten oli orjuutta, ne poistuu siellä 1300-luvun laissa, Norjassa 1200-luvun lopulla. Mutta poistuuko sitten orjuus ihan välittömästi, kun ne poistuu laista, niin sitä ei tiedetä tuskinpa. Virossa tiedetään olleen orjia vielä orjiksi kutsuttuja ihmisiä 1400-luvulla.
No tavallaan siis viikingit oli välittäjiä tässä orjakaupassa ja tämä herättääkö sitten laajan kysymyksen, mihin sun kirja pureutuu. Oli siis tietyllä tavalla välittäjäkulttuureja ja toisaalta sitten päätepiste maita. Onko jotain tyypillistä? Tämä on tietysti vaihdellut myös ajan varrella, mutta sanotaan vaikka varhaiskeskiä ja jonkinlaista tyypillistä reittiä.
No siis ensinnäkin viikingit on hyvin monimuotoinen kauppiasryhmä. Et ei pelkästään ole lohikäärmepäisillä laivoilla menneitä haarat hirmusia, vaan se on lyhyen matkan kauppaa, pitkän matkan kauppaa. Sitten kauppaa ja ryöstöä ei noissa olosuhteissa erotettu millään tavalla toisi. Kysymys on tavaroiden hankkimisesta ja niiden välittämisestä kaikilla mahdollisilla muodoilla. Vaihdettiin, ostettiin ja ryöstettiin. Ja Itämeren alueella viikingit välitti markkinoille ja sitten seuraavat kauppiaat eteenpäin. Viikingeiksi voidaan yhtä hyvin kuin Skandinaavien kutsua jotain Pohjois-Puolan väestön tai Baltian väestön ihmisiä, jotka välittivät niitä eteenpäin. Pohjanmeren alueella käytiin tätä kauppaa myös hyvin laajasti. Mutta itäänpäin, niin nimenomaan jokireitit Ja nyt varhaisessa vaiheessa nimenomaan Volga-reitti on sitten semmoinen, jossa tota kauppaa käytiin laajasti. Osittain sen takia, että Volga-reitti johtaa Kaspialle sitä kautta sitten noihin Lähi-idän kalifaattiin, tai Abbasidikalifaattiin, ja siellä oli isot markkinat. Mutta sitten myöskin Dnieperiä pitkin Mustalle merelle ja Konstantinopoli, joka oli tärkeä orjakaupan solmukohta myös.
Jos käyttää vähän tällaista anakronista termiä, niin tuntui siltä, että jotkut orjatyypit olivat vähän tuossa myöhemmällä keskiajalla jonkinlaisia brändejä ja niin kuin ikään kuin mainostettavissa lähtöperänsä, siis maantieteellisen lähtökohtansa tai etnisiteettinsä takia.
Joo, siis se on käy lähteessä hyvinkin selvästi erille, että on siis siinä on kaksi puolta. Mainitaan, että on tietyn etnisiteetin, sitä orjia, se on niin kuin ikään kuin tämmöinen kauppamerkki. Mutta se ei ole sama kuin meidän näkökulmasta se todellinen etnisiteetti. Se saattaa tarkoittaa sitä viimeisen kauppiaan niin kuin omaa etnisiteettiä, että voi olla jotain tserkessiorjia tai jotain muuta. Ne ei ole tserkessiä, mutta on tserkessikauppiaiden välittämiä, mutta he välittää tiettyä tyyppiä. Ja se on niin kuin toinen puoli. Sitten toinen puoli on se, että värit näyttää merkinneen eri puolilla hyvin paljon. Et orjat luokitellaan Keski-Aasiassa, Aleksandriassa, eli siis Pohjois-Afrikassa, mutta myös Italiassa niin kuin ja Ranskassa värien perusteella. Ja niillä on omat hintansa, että on vaaleita orjia ja sitten on mustia orjia ja ne näkyy sitten asiakirjoista. Se muodosti sitten tämmöisen kysynnän pohjan myöskin.
No missä vaiheessa sitten keskiaikaa tai uudelleenajalle tultaessa, mainitsit jo aiemmin tuossa, että orjuus kiellettiin jo varhain 1200-1300-luvulla Norjassa, Ruotsissa. Missä vaiheessa tämä orjakaupan volyymi oli korkeimmillaan?
No tutkimusten mukaan se on korkeimmillaan sitten, se kasvaa 1500-1600-luvulla, mutta mä vähän epäilen sitä, että se ei niin ollut. Nimittäin ongelma on siinä, että meillä on 1500-1600-luvulla asiakirjoja, ja nyt puhun tästä Itä-Euroopan orjakaupasta nimenomaan, johtuen siitä, että esimerkiksi Moskovan valtakunta ryhtyi rajoittamaan tätä kauppaa ja ostamaan omia alamaisiaan takaisin. Organisoitiin tämmöinen ihan oma hallintonsa niiden takaisin ostamiseksi. Ja sen takia on hyvin tarkkoja lukujakin siitä. Mutta sitten jos katsotaan, kun italialaiset rupesivat pitämään kunnon kahdenpuolista kirjanpitoa jo 1200-luvulla, ja heidän asiakirjojaan 1200-luvun lopulta, puolalainen Danutta Quirini-Popowska, joka on tätä tutkinut, niin hän niin kuin on kiinnittänyt huomiota vaan siihen, että ei niissä italialaisen orjakaupan määrissä tapahdu oikeastaan mitään muutoksia. Et kun niitä ruvetaan kirjaamaan, niin se taso pysyy saman. Ja samalla me tiedetään, että ei se kysynnässä tapahtunut olennaisia muutoksia, jollei nyt oteta huomioon sitä, että 1500-luvun rakennusprojektit ehkä vaati pikkusen enemmän Afrikassa ja Etelä-Euroopassa kuin aikaisemmin orjia. Mutta jos sitä, niin kuin ajattelee sitä kysynnän kokonaisuutta ja sitä, mitä tiedetään ryöstöretkistä ja muista, niin mä luulen, että niin kuin kauhean suurta muutosta ei keskiajan aikana tapahtunut, mutta sitten se rupeaa hiipumaan valtionmuodostuksen kasvaessa 1600-luvulla. Se alkaa estää sitä. Mutta se räjähdys, niin se lähtee, se johtuu aika pitkälti siitä, että niitä lähdeasiakirjoja alkaa syntyä. Mutta tämä ei tarkoita nyt sitten taas sitä, etteikö siinä voitaisiin nyt sitten ajatella, että se suuressa orjakaupassa tapahtuu se pienoinen kasvu siinä sitten 1500-luvulla. Sitten jos ajatellaan niin kuin ihan globaalisti, tai sanotaan nyt orjakauppaa nyt Euroopan kokonaisuudessa, niin sitten se tulee tietysti 1500-luvulla sen jälkeisen, koska se Amerikan orjakauppa syntyy siinä vaiheessa. Sitähän ei ollut siinä varhaisemmassa vaiheessa. Ja se kasvaa nimenomaan niin kuin tämmöisestä Välimeren alueen niin kuin ihan poikkeusilmiöstä, tämmöisestä laajasta maataloudesta, jota harjoitettiin nyt lähinnä saarilla Sisiliassa, Baleareilla, ja muualla saaristossa, jossa pystyttiin viljelemään laajalti viljaa. Siellä alettiin luoda semmoista orjakaupan muotoa, joka leviää sitten loppujen lopuksi Karibianmeren saarille ja Pohjois-Amerikkaan. Ja aluksi siinä orjakaupassa ei suinkaan niin kuin ollut kyse siitä, että se olisi eronnut jollain tavalla tästä kaikesta muusta eurooppalaisesta orjakaupasta, vaan että sinne vietiin orjia normaalin orjakaupan osana ja sitten osittain ruvettiin viemään myöskin Afrikasta. Ja sitten vasta myöhemmässä vaiheessa se alkaa ne Afrikan markkinat paisua siinä. Mutta siinä ei ollut kysymys siitä, että etnisesti olisi halunnut ehdottomasti ostaa sinne afrikkalaisia orjia. Ei, vaan että se oli ihan niin kuin kaupan lähteet ohjasi sitä sitten myöhemmässä vaiheessa siihen suuntaan.
Miten orjan arvo sitten hankalasti määriteltävissä, mutta itse asiassa siitä oli tarkatkin pykälät monissa lakiteksteissä siitä, että taposta saattoi saada sakkotuomion tai maksaa, siis joko vankilaan tai sakkotuomion, joka tuli maksaa. Ja ne ei välttämättä ollut kauhean suuria lukuja, mutta selvästi niin orjakin oli hyvin arvokas siis siinä, että se ei ollut kuitenkaan mitään roskaluokkaa, vaan orjan taposta oli kuitenkin selkeät rangaistukset.
Joo, siis nämä on hansakaupunkien osalta, tai siis sanotaan hansakauppiaiden osalta täällä itäisessä Euroopassa on, näitä tiedetään, koska se orjat kuuluu siihenkin maailmaan. Ylipäätänsä kysymys oli siis siitä, että kaikissa yhteiskunnissa, joissa on orjia, niin on eri tasoisia orjia. Ja tietysti kallis orja, niin ammattitaitoinen orja, niin sehän on ollut hyvin kallis. Näin oli muinassa Roomassa ja näin oli tietysti myös sitten itäisessä Euroopassa. Se on toisen omaisuuden tuhoamista ihan suoraan, että se pitää paikkaa. Mutta kyllä tietysti sit orjat on myöskin kalliita, että nämä karkeistuttaisiin Mustanmeren kaupassa ja ilmeisesti myös Kaspianmeren kaupassa, vaikka siitä ei ihan tarkkaan niin suoraan tiedetä, mutta Mustanmeren kaupassa tiedetään täsmällisestikin, niin siellä ne jakautuu kahteen ryhmään. On se rakennuksille ja galereihin menevät, joita myydään niin kuin tämmöisissä nipuissa laumoina näitä orjia. Ne on halpoja, mutta sitten on yksittäistapaukset, joita tavoitellaan, pikkulapsia ja muuta, ja niiden hinnat saattaa olla hyvinkin korkeita. Ne saattaa maksaa omaisuuden.
Miten sitten, sulla on valtava lähdeaineisto, ja näissä kuvauksissa esimerkiksi orjakaupan matkoista, niin vanhukset saatettiin tappaa, säälittää. Lapset ja naiset, nuoret naiset erityisesti saattoi olla arvokasta, mutta oliko tässä siis sellaisia tiettyjä mytologisia piirteitä, koska täällä on hirvittävän veristä historiaa näistä ryöstöretkistä, kuinka niin kuin kokonaisia kyliä tapettiin kaikki asukkaat ja roudattiin pelkästään nuoret naiset sieltä mukaan. Oliko ihmisarvo todellakin niin alhainen silloin vai piirtyykö tämä esiin ikään kuin suullisessa perinnössä?
Se on tietysti vaikea sanoa. Keskiaikaisilla kirjoituksilla on tietysti aina tapana kertoa pahan pahuudesta ja liioitella sitä pahuutta. Kyllä niin kuin oikeasti sodat ja niin kuin ne alkoi julmeta, tämä ihmisten hävittäminen niin kuin 1500-luvulla kai on paljon niin kuin siltä puolin raaempaa se toiminta, että silloin tapettiin surutta. Näissä varhaisemmissa kertomuksissa on jossain ristiretki kroniikoissa on kerrottu tätä, mutta siinä on niin kuin taustana se, että siinä piti myöskin demonisoida näitä vihollisia, koska Euroopassa alkoi syntyä sitten luonnonoikeusajattelun myötä ajattelu siitä, että pakanoitakaan ei saanut tappaa, elleivät he olleet pahoja, niin sitten ne piti kuvata pahaksi. Mutta on toisaalta totta tietysti, että kun joku kylä ryöstettiin, niin kyllä siellä sitten tapettiin, että se on toinen puoli. Sitten toinen puoli, että niistä kuljetusvaikeuksista aina toisin paikoin kerrotaan, että kaikkia kun ei voitu kuljettaa, niin sitten joko päästettiin karkuun tai tapettiin ne, joita ei voitu kuljettaa. Ja sitten tietysti tuon ajan olosuhteessa kuljettaminen oli vaikeaa, niin sitten jossain vaiheessa tietysti arvotavaraakin jäi heitteelle ja varmaan näissä kuljetusten ongelmahan oli se vankikuljetus, että niissä kuoli tavattomasti ihmisiä. Että sehän on se on sinänsä fakta. Ja sen takiahan niistä, kun vankeja saatiin, niin siitä on semmoinen yhdysvaltalainen tutkija Brian Böck on tutkinut sitä kaupan logiikkaa, jossa se niin kuin ensisijaista on aina lunnasten kiristäminen. Ja se lunnasvaatimus ja lunnaskauppa, jota yritetään käydä ja saada omaiset ja sitten myöhemmässä vaiheessa valtakunta lunastamaan nämä vapaaksi. Ja se ei ole aina niin selvää, että tämmöistä lunastamista tehtäisiin. Aina sitten ei haluttukaan tehdä sitä. Ja se hinnan asetanta on hyvin monimutkaista, koska tietysti se, jolla on ne panttivangit, täytyy maksimoida sen hinnan, eli kohottaa sitten niinku toisen halua maksaa siitä. Ja tietysti sen maksajan intressissä on niinku vähätellä esimerkiksi sen vangitun arvoa tai yhteiskunnallista asemaa, eli maksukykyä. Se on hyvin pitkällisiä neuvotteluja, niistä tietetään nyt lähinnä Balkanin alueelta ja tuota Valakiasta paljonkin. Mutta sitten, jos ei siitä tullut mitään, niin sitten lähdettiin kuljettamaan ja sitten se, joka oli, jolla oli hallussa se vanki, niin se myi sen jollekin ammattimaiselle orjakauppiaalle, joka maksoi jonkun hinnan siitä ja se kuvitteli saavansa joko sen lunnaan tai myydä sitä taas eteenpäin. Ja sitten aina siellä loppualueella asti niin käydään sitä kauppaa niin, että nämä orjataset pistetään niin kuin lyhytaikaisilla työsopimuksilla jonnekin tai lyhytaikaisilla vuokrasopimuksilla tekemään jotakin työtä toivona, että ne lunastettaisiin takaisin. Ja kyllä niitä, Länsi-Eurooppaahan niitä lunastetaan Pohjois-Afrikasta pois ja Venäjä tai Moskova, Venäjä ei silloin ollut, Moskova lunastaa kyllä Keski-Aasiasta ja Krimiltä omia alamaisiaan sitten 1500-luvun lopun jälkeen.
Miten tätä säänneltiin sitten tätä orjakauppaa, koska ymmärtääkseni siis kirkko tuli säätelemään ainakin yhdessä vaiheessa kirjassa siellettiin sellaisessa tilanteessa, jossa kristittyjen ottaminen orjiksi oli kiellettyä ja muslimien ottaminen orjiksi oli kiellettyä, mutta pakanoita saattoi kääntää ja niin eteenpäin.
Niin siis muslimi, islamilaisissa valtakunnissa ei ollut lupa muslimeita orjuutta, mutta jos orja kääntyi muslimiksi, ei hän vapautunut siitä orjuudesta, mutta että sen takia niin kuin muslimien orjakauppa oli ongelmallista näihin järjestäytyneisiin islamilaisiin valtakuntiin, vaikka muslimia sai orjiksi ostettua kyllä venäläisistä tatareita, koska ne myi sukulaisia. Kristityillä oli sama ongelma, että periaatteessa ruvettiin kieltämään kristittyjen myyminen orjiksi. Mutta sitä tapahtui tietysti koko ajan. Ja sitä kierrettiin erinäköisillä säännöillä, myös Krimin kauppiailla oli paavin kirjallinen lupa myydä vääräuskoisia, aika harhaoppisia kristittyjä. Ja sitä perusteltiin sillä, että näin niin kuin vältettiin niiden myyminen muslimien orjiksi. Eli kristityt sai jostain näin ollen, että näitä niin kuin ortodoksikristittyjä päätyi kyllä Pohjois-Italian orjiksi. Että tämä oli niin kuin mahdollista. Mutta tietysti oli yksinkertaista, jos ne eivät olleet kristittyjä. Ja sitten Venäjän valtakunta ryhtyi rajoittamaan 1500-luvulla nimenomaan kaikkien niin kuin kristittyjen myymistä. Ja se taas johtui siitä, että ne kristityt oli Moskovan hallitsija veronmaksajia. Ja hallitsija, niin kun alkaa muodostua valtakunta ja jonkinlainen alkeellinen käsitys kansantaloudesta ja siitä, että alamaiset on niin kuin hallitsijan rikkautta, niin hallitsija ei halunnut, että niitä myydään eteenpäin. Ja näin ollen niin kuin kaikki ne, jotka oli kastettuja, niin niiden myyminen orjiksi oli kiellettyjä. Myöskin sitten niin kuin niiden sotavankien ja kaapattujen, jotka nyt onnistuttiin kastamaan jossain vaiheessa ortodoksiseen kirkkoon, kirkon jäsenik, niin niitä tietysti, tai niiden myyminen estettiin.
Täällä on tänään vieraana yleisen historian professori Jukka Korpela, ja me puhutaan orjuudesta, idänorjakaupasta, mutta myös Suomesta ja Karjalasta. Mun tekisi mieli kysyä vielä sellainen maantieteellinen kysymys, joka mua yllätti tässä kirjassa, eli Liettuan merkitys tässä orjakaupassa ja sen yleinen mahti ja suuruus?
No Liettuahan on se, mikä on Ukraina nyt. Eli tällä historiallisella Liettualla on kovin vähän tekemistä nykyisen Liettuan kanssa, vaikka nykyinen Liettua tietysti mielellään lukee itsensä sieltä keskiaikaisesta Liettuasta eteenpäin. Mutta tosiasiassa se vanha Kiovan Rus ja sen, eli läntinen osa, joka on Niepriä pitkin muodostunut valtakunta, niin siitä sitten niistä valtakunnista syntyy sitten loppujen lopuksi keskiaikainen Liettuan valtakunta, joka monimutkainen rakennelma sinänsä, mutta se jossain mielessä katto niin kuin tämän Dnieprin vesistöreitit, eli raasti sanoen Mustalta mereltä Itämerelle parhaimmillaan alueen. Mutta se on hyvin heterogeeninen, niin kuin se on nykyisinkin.
Sitten mun mielestä edelleen tärkeän asian, eli sanoihin. Mua hämmensi erityisesti termi rus, joka on sitten tarkoitti jossakin vaiheessa kristittyä. Toisaalta sillä alettiin viitata sitten ilmeisesti venäläisväestöön. Tästä mä en ole ollenkaan varma, mutta tämä käsite tuntui saavan monenlaista sisältöä ajan kanssa.
No, se on todella niin kuin hämäräperäinen käsite, että mitä sillä kaikkea historiassa tarkoitetaan. Periaatteessahan se on se sana, josta niin kuin russia, rassa muodostuu. Ja sitten on tietysti vanhat viikinkiteoreetikot, jostain Wilhelm Thomsenista alkaa ajatella, että se muodostuu ruuslaagenista ja ruotsin soutaa verbistä. No sekin on varmaan totta. Kuvaa alun perin kai vanhoja viikinkiä tai niitä viikinkivaltakuntia, joita alkoi syntyä näille Venäjän läpivirtaaville, joille lähdetään Dnieprille ja Volgalle. No, mutta sillä on kuvattu sitten termiä Kiovan Rus, joka muodostui 900-luvulla Dnieprille ja katto tämän itäisen Euroopan. Ja siinä hallinnutta Rurikidien dynastiaa, joiden niin kuin dynastia hajosi ja nämä ruhtinaskunnat hajosi ja niistä tuli tämmöinen valtakuntien verkosto, jotka soti keskenään ja jotka katto suurin piirtein nykyisen Ukrainan, Valko-Venäjän ja Venäjän sinne Volgalle asti. Venäläinen historiakirjoitus haluaa kuvata sillä nimenomaan venäläisiä ja sen takia puhuu tänä päivänäkin tuhatvuotisesta Venäjästä, mutta näin ei tietysti oikeasti ole, vaan Moskova kauniisti kaappasi tämän kertomuksen itselleen 1500-luvulla ja kehitteli siitä sitten nykyisen opin tuossa 1700-1800-luvulla ja sen takia yhdistää sen tietysti venäläisiin, mutta että on nykyisellään tutkimuksessa mielellään käytetään tätä ruskäsitettä niin kuin itäslaavien monimuotoisesta väestöstä ja näistä ruhtinaskunnista ennen niin kuin Moskovan valtakunnan syntyä, kun Moskova ryhtyy alistamaan ja tuhoamaan näitä muita ruhtinaskuntia ja liittämään niitä itseensä ja kertomaan, että itse asiassa pelastaa itse. Ja sillä käsitteellä tarkoitetaan sitten näiden valtakuntien niin kuin väestöstä, niiden valtakuntien väestöä, no venäläisen historian tutkimuksessa venäläisiä, mutta kun luetaan käytännössä niitä lähteitä, niin on jännää, että pyhimyselämänkerroissa ja kronikoissa, niin esimerkiksi Siperian näitä suomalaisugrilaisia kansoja, Stefan Permiläisen pyhimyselämänkerroissa permiläisiä, niin joko kutsutaan permiläisiksi tai ruseiksi. Permiläiset on niitä, jotka ei ole kristittyjä, ja rusit on niitä, jotka on kristittyjä. Samoin Käkisalmen, vaikka Korelan asukkaat on kronikoissa, ne on joko karjalaisia tai koreli, tai sitten ne on rus. Ja rus on kristitty, ja tämä koreli ei ole kristitty. Eli käytännössä sillä tarkoitetaan niin kuin tätä uskonnollista puolta, eikä sitä etnistä puolta. Niin kuin, kaiken kaikkiaan oli varmaan niin, että kun se riityttiin tähän kristilliseen kirkkoon, niin siitä tuli sitten niin kuin termi, että se tarkoittaa nyt lähinnä ruhtinaan alamaisia ja sillä tavalla niin kuin etnisesti heterogeeninen meidän omasta näkökulmasta. Ei ne etniset termit ollut tuon ajan ihmisille niin tarkkoja.
Miten sitten sellainen siirtymä vallassa, kun Moskova tuhoaa Novgorodin ja nythän puhutaan luultavasti alueesta, jossa suomalaisia orjia hyvinkin mahdollisesti on ollut. Mikä tämä vallanvaihto oli ja mikä olisi ikään kuin kuviteltavissa oleva skenaario suomalaisista orjista?
No Novgorod on, meidän historiassa on semmoinen hassu kuva, kun katsotaan tämmöisiä yleisesityksiä, puhutaan keskiajan ajalla, josta Pähkinäsaaren rauhanrajasta ja puhutaan, että Venäjä on siinä naapurimaana. Venäjä, siinä ei ollut mitään naapurimaata. No, Novgorod on tämmöinen kauppias tasavalta oikeastaan käynyt. Siellä oli ruhtinas, mutta ruhtinalle ei juurikaan ollut valtaa. Muistuttaa hyvin paljon tuon ajan muitakin tämmöisiä kauppiasvaltakuntia, Lyypekkiä, Venetsiaa, muuta. Ne ei ollut territoriaalivaltioita, eli valtioita, jolla olisi joku selkeä maa-alue ollut hallussaan, vaan hyvin epämääräinen kontrolli, kaupallinen kontrolli ympäristöönsä. Ja niillä alueilla asui tietenkin Suomen sukuisia. Mutta sitten kun Moskovan valtakunta alkaa syntyä 1300-luvun lopulla, niin Novgorod on sen vihollinen, jos nykytermejä voisi käyttää, niin käy sotia keskenään ja muuta. Sitten 1400-luvun lopulla Moskova valtaa Novgorodin, tuhoaa sen aristokratian ja liittää sen itseensä ja ryhtyy luomaan territoriaalista valtaa Karjalassa, eli rekisteröi ihmisiä verokirjoihin ja tekee niistä alamaisia, ja silloin se alue ikään kuin liittyy Moskovan valtakuntaan, ja silloin syntyy ihan oikea raja Ruotsin ja moskovalaisen valtakunnan tai Ruotsin ja Venäjän välillä. Sitä ennen semmoista ei ollut olemassakaan näissä metsissä. Ja näistä metsistä oli näitä orjia ryöstetty siihen Volgan, ainakin Volgan kauppaan tai sanotaanko tähän idän orjakauppaan, juuri sen takia, että ne eivät olleet mikään osa Ruotsin kuninkaan valtakuntaa, eikä ne ollut mikään osa minkään Novgorodin tai Moskovan valtakuntaa. Ne oli täysin niin kuin tämmöisiä vallan ulkopuolisia seutuja. Mutta sitten kun se valta tulee paikalle, niin niistä alkaa, ja Moskova alkaa ymmärtää jo käsitteellistä asukkaat veronmaksajikseen. Ja silloin se kauppa vähenee sieltä sillä tavalla, että se ei ole enää Moskovan valtakunta lähtee rajoittamaan sitä. Että silloin on lähinnä se merkitys. Ihmissiirtoja ei tapahtunut, siis ei se vallottaminen tarkoittanut sitä, että sieltä olisi siis kauppiaita siirtyi ja yläluokkaa tapettiin, mutta niin kuin tavallisia ihmisiä ei. Ne jatkoi elämäänsä näissä kaupungeissa.
No miten sitten vielä, jos miettii suomalaisten siirtoja, niin yksi olennainen asia on luultavasti toisaalta Suomesta vapaaehtoisesti Ruotsiin, Keski-Ruotsiin muuttaneita suomalaisia ja sitten toisaalta Ruotsin kaivostoimistoja. Tämä herättää sellaisen kysymyksen, orjia Ruotsissa kysymysmerkillä oli tainnut varustaa sen kappaleen.
Joo, mä ryhdyin pohtimaan lähinnä sitä ajatusta, kun musta tämä on niin hämäräperäinen juttu, tämä suomalaisten muutto Ruotsin metsäalueelle ja kaivostöihin. Siinä on jotakin asiaa, jota kannattaisi tutkia vielä enemmän, ja mä nyt hyvin pintapuolisesti sitä asiaa käsittelin. Missään nimessä niin kuin systemaattisesti suomalaisia nyt ei sinne myyty. Mutta on niin kuin jännä asia se, että kyllä Kustaa Vaasa tilaa voudeiltaan työmiehiä Suomesta kaivoksiin ja työmiehiä tiloilleen ja ajatus siitä, että ne alueet sanotaan Savossa ja Itä-Suomessa laajemminkin, jotka siis vasta niin kuin siinä vaiheessa liittyvät jollain tavalla ruotsalaiseen valtakuntaan. Miten sieltä olisi niin kuin ilolla mielin ja vapaaehtoisesti lähdetty täysin tuntemattomille alueille töihin ja niin kuin vielä kaivosmiehiksi, jolloin niin kuin ei ole niin kuin minkäännäköistä niin kuin omaa kokemusta siitä asiasta. Et siihen liittyy nyt kyllä jotakin kovasti kummallista tähän värväystoimintaan. Se ajatus, että väestö olisi kasvanut ja niin olisi pitänyt niin kuin saada, niin kuin olisi tilattonta väestöä pitänyt asuttaa jonnekin, niin se nyt ei kyllä pidä paikkaansa. Se väestö ei kasvanut siinä vaiheessa oikeastaan mitenkään olennaisesti. Se, että meillä on niin kuin usko siihen, että savolaisten määrä olisi kasvanut esimerkiksi 1400-1500-luvulla, niin se asia johtuu vain yksinkertaisesti siitä, että meidän lähdemateriaali kasvaa niin paljon, että niin kuin siinä näennäisesti näyttäisi, että väki kasvaa, mutta väkiluku varmaan pysyy suurin piirtein ennallaan. Ei siinä ole mitään perusteita olettaa siihen kasvuun. Mutta sen takia otsikoin sen kysymysmerkillä, että kävin läpi ajatusta siitä, että olisiko voitu myydä sinnekin samalla tavalla pakkotyöhön ihmisiä, mutta enemmän kysymys oli varmaan niin kuin kahdesta ryhmästä, toisaalta niin kuin rikollisia ja sitten toisaalta se, että kun ryhdyttiin määrittelemään niin kuin irtolaisiksi ne, jotka eivät olleet asuneet tietyssä paikassa. Ja nyt se elinmuoto Itä-Suomessa oli kyllä tämmöinen puolinomaadinen ja näitä ihmisiä haluttiin, että ne asettuu asumaan ja viljelemään maata, kun aikaisemmin ne on varmaan elänyt pääsääntöisesti metsästyksen ja kalastuksen piirissä. Niin siinä on jäänyt joku määrä väestöä, jotka eivät ole asettuneet paikalle ja silloin ne täyttää tämän normin. Mutta se on asia, jota varmaan niin kuin joku voisi tutkia vähän enemmänkin. Se ei muodostunut kuitenkaan semmoisen olennaiseksi. Tämä on tässä mun työssä, että mä olisin siinä pitemmälle mennyt.
Toinen mielenkiintoinen maantieteellinen, sanoisiko nyt kuitenkin lähialueen sitten Lappi, eikä pelkästään Suomen Lappi, vaan siis osa pohjoista Siperiaa ja Norjaa, niin ja kaupankäynti heidän kanssaan, niin siihen liittyy sellaista rituaalitoimintaa, mitä ei ikään kuin kehittyneemmässä kaupankäynnissä käytetty.
Jo varhaisvaiheessahan se, siitä on kuvauksia nimenomaan näillä Lähi-idän kirjailijoilla Yliseltä Volgalta siitä, että kuinka se toimii aivan tämmöisen niin kuin antropologien kuvaaman lahjanvaihtoriitin perusteella, että jätetään tavaroita ja niiden tilalle vaihdetaan sitten turkiksia, jos sinne miellyttää. Ja tätä on tietysti ruotsalaiset arkeologit tutkinut jo laajemminkin, tätä lahjan ja kaupan niin kuin kohdantoa, että millä tavalla niin kuin perifeerisiltä väestöiltä hankittiin tavaroita, hyödykkeitä. Sitä mä oon yhdessä toisessa tutkimuksessa, semmoisessa kirjassa kuin The World of Ladoga, jonka 2008 Berliinissä julkaisin, niin siinä tutkin sitä laajemminkin. Ja se on niin kuin mielenkiintoinen ilmiö. Sitä kautta tämä valtakunta tunkeutuu niille pohjoisille alueille. Ja se alkaa jo sitten niin kuin viikinkiajalla, mutta se jatkuu yllättävän pitkälle 1500-1600-luvulle.
Mä teen nyt kauhean ajallisen hyppäyksen tässä, mutta siirrytään hieman itään ja siirrytään vähän orjakaupan ikään kuin laskusuhteeseen tässä myöhäiskeskiajalla uuden ajan alussa ja esimerkiksi Bysantin ikään kuin rappio ja katoaminen.
No siis Bysantin tai itse asiassa Rooman keisarikunnan myöhäinen historia tällä alueella oli se, että toiseen tai neljänteen ristiretkeen asti, se 1200-luvun alkuun asti, niin kuin Konstantinopoli muodosti tämmöisen kaupankeskuksen ja kontrolloi aika paljon esimerkiksi sitä, että kuka kävi Mustanmeren kauppaa, joka oli tärkeää Mamelukkisulttaana niille, eli Egyptille. Mutta neljäs ristiretki johti siihen, että Bysantti menetti kokonaan tämän kaupallisen aseman ja tilalle tuli italialaiset kaupungit. Ja italialaiset kaupungit rupesi monopolisoimaan koko Mustanmeren kauppaa ja aika pitkälti Välimeren itäpään kauppaa. Ja niille tuli merkittävä asema sitten orjien välittämisessä Krimiltä, joka muodostui keskukseksi Aleksandria Pohjois-Italiaan. Ja siellä on tämmöinen Skaffa ja Tana, jotka on suuria keskuksia, mutta niitä on paljon muitakin kaupunkia. Merkittäviä on nimenomaan Venetsia ja Genova tässä kaupankäynnissä. Mutta sitten on semmoinen asia, siis suhteessa täytyy muistaa, että kun me puhutaan näistä kauppakaupungeista, ne on ollut aikansa niin kuin älyttömän isoja valtioita. Että jonkun Genovan kaupungin, jos nyt sanotaan budjetti näin anakronisesti, niin se on tietysti se on suurempi kuin Ranskan valtakunnan. Että ne on niin kuin isoja toimijoita.
Miten siis kauppa yleensä muuttaa oikeastaan hallintorakenteita ja vihollisuuksia, ja joskus sitä voi pitää voimakkaana rauhankin liikkeenä, kun tehdään erilaisia sopimuksia, laajoja sopimuksia eri valtioiden kanssa. Mutta minkälaisia prosesseja tässä sitten myös orjakaupassa esimerkiksi Moskovassa tapahtui? Mä otan tämän nyt esimerkkinä, koska mä muistaisin, että sä esität sen ikään kuin kääntyneen itään ja jättäneen lännen vähemmälle huomiolle.
No se on Moskovan valtakunnan muodostumisen kannalta hirveän tärkeä asia se, että Moskova siinä 1500-luvun puolivälissä niin alkaakin orientoitua entistä enemmän niin kuin kaakkoon. Alkaa niin kuin muodostua tärkeä se yhteiskunta Kasanin ja Astrahanin valtausten jälkeen 1550-luvulla, niin sinne alkaa ylärakenteeseen tulla paitsi paljon ihan niin kuin tataarialkuperää olevia ylimyksiä, niin kaupalliset suhteet ja muut kasvaa nimenomaan siihen suuntaan. Siitä alkaa tulla niin kuin tärkeä maailma Moskovan kannalta ja omalla tavallaan niin kuin Eurooppa ja Länsi-Eurooppa, jonka kehityksessä se on niin kuin, jos ajatellaan kuinka Moskovan valtakunta oikeudellisena instituutiona kehittyi 1400-1500-luvun alussa, Iivana III, Vasili III ja vielä Iivana IV alkuvaiheessa, niin se oli aika pitkälti kehittymässä kohti länsi-eurooppalaista suvereenikuninkuutta. Mutta sitten se kääntyykin 1550-luvulla ja selvästi niin kuin integroituu entistä enemmän näihin vanhoihin kaanikuntiin ja tähän islamilaiseen maailmaan. Ja se valtarakenne alkaa myöskin niin kuin luopua niin kuin siitä ajatuksesta, että se, siitä tulisi eurooppalainen suvereeni, kun niin kuin siellä ruvetaan niin kuin julistamaan entistä enemmän semmoisia lakeja ja valtamalleja, jotka on niin kuin enemmän muistuttaa Lähi-Itästä käytäntöä. Ja se jatkuu sitten läpi 1600-luvun. 1600-luvun lopulla sitten aletaan taas, kun siinä vaiheessa, kun taas tämä persialainen Safavidien valtakunta ja muun, niin niiden niin kuin kehitys alkaa takkuilla. Ja sitten Moskova kääntyy ja sitten loppujen lopuksi tulee Pietarin suuren uudistukset, jolloin käännytään taas täydellisesti niin kuin lännen kehityksen suuntaan, että ne mallit siellä. Mutta taloudellinen kehitys oli niin voimakasta siinä vaiheessa, että se ohjasi Moskovan kehittymään niin kuin Euroopasta poispäin. Ja silloin itse asiassa suuri merkitys sille, että miten me katsotaan tämän hetken venäläisen yhteiskunnan rakennetta. Koska monella tapaa olisi voinut olla niinkin, jos niin kuin tämmöistä kontrafaktuaalista historiaa ajattelee, että jos se kehitys niillä main, kun joku vaikka Ivana III lakikirja 1400-luvun lopulla olisi jatkanut niitä kehitysmalleja, niin me voitaisiin olla semmoisessa kehitysmallimaailmassa, jossa Venäjä olisikin huomattavasti enemmän lähempänä länsi-eurooppalaisia yhteiskuntia, kun että se otti sen mallin, että sitten muodostui entistä enemmän yhteisöllinen kaanikunta omalla tavallaan 1500-luvun lopulla, 1600-luvulla. Se muutti sen yhteiskunnan toimintamallit ja siellä kirkon asema on ihan toinen kuin mitä se sitten länsi-eurooppalaisessa kehityksessä. Mutta sitä ohjaa nämä taloudelliset intressit näköjään aika voimakkaasti.
Täällä on tänään siis vieraana yleisen historian professori Jukka Korpela ja me puhutaan itäisestä orjuudesta keskiajalla ja Suomesta ja Karjalasta. Kun nyt sitten vielä tarkastellaan orjuutta ja ikään kuin loppukauppaa sitten tässä, niin tulee esiin monenlaisia erilaisia etnisiteettejä ja jotkut tuntuisi viittaavan hyvinkin pohjoiseen, kenties Pohjois-Saksaan tai sitten vielä pidemmälle, jos tässä nyt ikään kuin Suomen maantieteellistä asemaa etsii. Yksi mielenkiintoinen termi on nemtsi. Mitäköhän se pitää sisällään?
No, nemtsi periaatteessa tarkoittaa, se on ajateltu, se tarkoittaa saksalaista, se tarkoittaa lähinnä kielellisesti, kielitaidotonta tai mykkäiset. Sillä on raasti sanoen näissä vanhoissa lähteissä kuvattu ei-slaavi, ei-ortodoksi väestöä, siis lähinnä nyt saksalaisia, mutta myös ruotsalaisia, sitten suomalaisia sen jälkeen, kun on selkeästi osa Ruotsin valtakuntaa. Roomalaiskatolisia ja protestanttisia baltteja. Ja sitä termiä käytetään sitten hyvin niin kuin laajasti 1500-luvun orjakaupassa. Koska ihan sen takia, että niitä 1500-luvulla tässä Volgan orjakaupassa ja laajemminkin Liivinmaan sodan ja Ruotsin ja Venäjän väli tai Moskovan välisten sotien kautta niitä oli tässä orjakaupassa pohjoisilta alueilta ryöstettyinä. Ja se termi on siinä mielessä mielenkiintoinen, että se alkaa saada sitten Kaspianmerelle suuntautuvassa orjakaupassa tämmöisen merkityksen, että nemtsiorjia, nämä persialaiset ja keski-aasialaiset kauppiaat halusivat ostaa. Ne halusivat saada tsaarilta luvan tämmöisten orjien ostamiseen. Ne olivat valmiita maksamaan niistä aika isoja summia, kun niistä on olemassa jonkun verran niin kuin hintatietoja. Ne muodostui jollain tavalla erikoisen kysytyn luksuksen keskiaikaisialaisessa kaupassa. Ja niitä sai ostaa Moskovasta ja sitten pitkin Volgan rantaa. Ja sitten siinä aletaan käymään keskustelua vuosisadan lopulla siitä, että kastettuja nemtsiorjia ei saa myydä, mutta kastamattomia saa myydä.
Mitä sitten sellainen asia, mihin sä viittasit tässä aikaisemmin, tämä historiallisuus ja orjuus ja sen katoaminen Länsi-Euroopasta ja pysyminen idässä vielä jonkin verran. Vastaako se sellaista? Mä oon joskus lukenut, että 1600-luku oli suuri valtiollistamisprojektin vuosisata, jolloin valtio todella astui esiin ja otti ikään kuin huolen kansalaisesta, eli käytännössä oikeastaan veronmaksajasta ja miesvahvuudesta sodissa. Vastaako tämä sitä, että orjakauppa vähenee?
Siis näin tapahtuu Länsi-Euroopasta. Valtion, byrokraattisen valtion muodostuminen ja sen eroaminen hallitsijan persoonasta, niin se sitten toteutuu 1600-luvulla. Mutta näin ei tapahdu Itä-Euroopassa. vaan että Venäjällä se, tämä sama muoto alkaa sitten niin kuin Pietarin suuren uudistusten myötä. 1600-luvun lopulla, ennen kaikkea 1700-luvulla alkaa muodostua sitten semmoinen alustavasti, mutta se loppujen lopuksi ei vielä 1800-luvullakaan toteudu ihan kaikkialla. Mutta että Länsi-Euroopassa ei tämmöistä, tällä ole sinänsä merkitystä, koska Länsi-Euroopassa näitä orjia ei enää siinä vaiheessa ollut, kun päästään tämän suvereni kuninkuuden muodostuminen myöhäiskeskiajalla jo lopetti aika pitkälti se.
Mä olisin tässä vielä lopuksi kysynyt sellaista, että tämä sun tutkimusaineisto on valtava, lähdeluettelo on todella suuri ja kielet, mitä tässä käytetään, on todella, todella moninaisia. Niin miten sä sijoittaisit tämän yhtäältä esiin ei piirry sellaista selkeää suomalaisten orjiksi myymistä, mutta esiin piirtyy kuitenkin selvästi, että niin on luultavasti käynyt tai näin on täytynyt tapahtua. Sä ikään kuin asetat niin kuin historia tässä reunaehdoksi. Mun mielestä mun lukutavan mukaan hyvin oikeutetusti, mutta kirjallisia lähteitä on siis hyvin vähän.
Niin, koko tämän tutkimuksen ongelmahan on se, että kun tästä on olemassa hyvin epämääräisiä heittoja niissä vanhoissa kronikoissa ja jossakin muissa asiakirjoissa. Niin mä oon joutunut käymään älyttömän määrän erinäköisiä kummallisia lähteitä läpi ja katsomaan, että olisiko niihin jäänyt jotakin jälkiä vahingossa näistä asioista. Ja se niin tietysti kertoo, että se materiaali on hyvin, hyvin laaja. Ja sen takia mä oon rakentanut semmoisen mallin siitä, että miten tämä olisi tämän orjakaupan kokonaisuudesta. Meidän siitä kokonaisuudesta on selkeä kuva itä-eurooppalaisista muista lähteistä. Niin mitenköhän ne suomalaiset olisi sinne jotenkin väliin mahtuneet? Meillä on ihan selkeä ja kiistaton kuva, että niitä myytiin Novgorodiin. Sitten tiedetään, että Novgorodista myytiin eteenpäin Volgalle. Ja tiedetään, että Volgalta myytiin eteenpäin Keski-Aasian. Mutta yhtään tapausta ei voi suomalaiset semmoista, joka sanotaan, että Kemistä myyty jonnekin Teheraniin. Niin tämmöistä linjaa ei voi niinku käydä eteenpäin. Sen takia tämä on niinku laskettu, katsottu niinku mallina, että miten se toimi ja miten ihmiset kulki tässä kaupassa. Ja lähinnä se iso lähdemateriaali on niinku selitys myös siitä, että mä oon niinku joutunut käymään läpi niitä ja katsomaan, että olisiko niitä jälkiä jäänyt ja mitä epämääräisiä jälkiä sinne on jäänyt. Ja sieltä saanut jotakin indisioita tukemaan sitä malliani. Että se on lähinnä ollut sen ison määrän rooli. Mutta sitten ongelma on todella se, että näitä ei kukaan, kun niitä ryöstettiin, niitä voitiin ryöstää niin kauan käytännössä, kun ruotsalaista valtiota ne ei kiinnostanut. Ja sitten kun ruotsalaista valtakuntaa alkaa kiinnostaa, niin sitten se ryöstö alkaa vähentyä. Ja siinä vaiheessa, kun venäläistä valtiota tai moskovalaista valtiota alkaa se kauppa kiinnostaa, niin alkaa myöskin kauppa vähentyä, sitä ajataan rajoittaa. Ja siitä on aina siitä viimeisestä vaiheesta on ehkä ne parhaimmat tiedot juuri sen takia, että sitä ruvetaan estämään.
Suuret kiitokset keskustelusta, Jukka Korppela.
Oli kiitoksia. Ilo. Kiitoksia.